«Птушки пералётныя». Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Цяжкія абставіны вельмі зблізілі ў Нямеччыне ўсіх артыстаў беларускай трупы, якую назвалі «Жыве Беларусь». Калі на пачатку рускія калегі скептычна адносіліся да беларускага рэпертуару, яны проста не ведалі, якія ў нас прыгожыя песні і танцы, то з часам яны так захапіліся нашай музыкай, што ўжо не прабавалі працягнуць у праграму рускія рамансы ці частушкі. Апрача таго, яны зразумелі, што працуюць у унікальнай трупе, адзінай на ўсю гэтую велізарную арганізацыю. І вымаўленне ў іх палепшылася. Яны спрабавалі часам нават гаварыць паміж сабой па-беларуску. Канцэртаў даводзілася даваць вельмі шмат, бо ў кожным лагеры для прымусова вывезеных на працу ў Нямеччыну было шмат беларусаў. Гэтае мерапрыемства было задумана немцамі дзеля прапагандысцкіх мэтаў, каб людзі лепш працавалі. Але карысці для немцаў не было ніякай. Наадварот, бедныя, прымусова вывезеныя з родных месцаў, пераважна маладыя людзі, яшчэ больш сумавалі па сваіх блізкіх і толькі і марылі вярнуцца хутчэй дадому. У канцы 1944 году немцы вырашылі, што ўсіх утрыманцаў, гэта былі пераважна бацькі і дзеці артыстаў, можна выкарыстаць як працоўную сілу. І вось раптам выйшаў загад, што ўсіх утрыманцаў перасяляюць у лагер у горадзе Вольфен на паўдзённы ўсход ад Берліну. У Вольфене было шмат розных фабрыкаў. Гэтае мерапрыемства падрыхтавалі сакрэтна, а на зборы далі 3 дні. Цёця Барбара была ў роспачы. Мы з ёй не разлучаліся ад красавіка 38-го году, калі саслалі маю маму, і я засталася круглай сіратой. Яна з жахам уяўляла сабе, як я ў сваіх 14 гадоў буду працаваць на фабрыцы, ды яшчэ ў горадзе, які бясконца бамбілі. Апрача таго, амаль усе дзеці мелі бабцю чи дзеда, а я б там была сама. Але што было рабіць? Кіраўнікі Венеты адразу далі зразумець, што выняткаў не будзе. Загад распаўсюджваецца абсалютна на ўсіх утрыманцаў. Але сказалі, што калі цёця знойдзе мне месца ў каго-небудзь на прыватнай кватэры, то яны дазволяць мне застацца ў Берліне. Але Берлін ўжо тады быў вельмі разбіты, і было вельмі цяжка знайсці дзесьці пакой.